Еплер адатлык радио тен. Акшамны кайрлы болсун урматлы радио диңлечилер. Шуун 2021 жылын 27 марты хептенин сенбе күнү. Эфирде хептенин жеме кепдешигимиз программабызда хептенин давамында болгон мөхүм вакыйалары чекмежек тийнедир. Толкундарыбыздан айрылмаң. Хептенин жеме кепдешигимизде башлайбыз. Ортеттин баш пинат орап 3 хептирап Москванын аэропортунда карашан түркмен блогери Розгелди Чөлиев şu хепте Түркия депортация edildi. Кошун соңку маалыматтары көрө 23 мартта Чөлиев Стамбулга барган учурда зор менен мүндүрүп уурадан рус хакимиятлери инде анын качып аталга сурандыгын ирет этмеге тыйнан чыгарылар. Бу арада Москвадагы мемориал меркези 26 мартта кабар берди. Чөлиев Стамбулда учурдан түшөн вадына Ортетин Ферхет Куллугу мемориал адам хукуклары меркезине хат берип, анда түркмен блогернин Москвада болгон вактына тиешелүү өз версиясын өңө сүрүптүр. Бу арада кабар берген мемориалдын баянатында шейле дейлер. Ферхет Көзөкчүлүк Куллугунун бөлүмүнүн башлыгы Михаил Паштанов тарапынан 22 мартта кол чекилген жоопту Чөлиевин 18 мартта ченли ферхетчилердин катышып аталган сурамак боюнча тыйнанчык этмеанлык айтылар. Şu себептен хакимиятлердин Түркменстанлыгынын yüzlenmesini Ортет Федерациясынын боскунлар барыда канунуна көрө көз оңунда тутулган тертипте ичери иштер министрлигинин миграция куллугуна жетирмеанлыгы айтылар. Мемориал Ортеттин Ферхет куллугунан келген расмий жоопту жагдайларын Розгелди Чөлиевин акпаалына сыйын деп келген адам хукуктарын коорочу курамаларын элиндеги маалыматтарга кабат келмеянлыгын белгилер. Хусусан да Чөлиевин 6 мартта Ортеттин Ферхет куллугуна yüzlenip аклавчы Роза Магомедова менен телефон аркылуу маслы хатлашандан соң ядан ардасынын нускасы муны субу дедер деп мемориал беллер. Ферхет куллугунун жол башчысынын берген жообунун мазмуну менен баалалыкта неадогры маалыматтар себепли мемориал меркези Ортеттин Ферхет куллугунун жол башчыларына расмий барлык кечирмек шол санды аэропорттагы видео жазгылары уланмак барыда расмий тайдан yüzlendi. Ортет хакимиятлердин Түркменстандагы активист Розгелди Чөлиев Түркия уурадандыгы 23 мартта маалым болду. Адам хукуктарын коорочуларын шондо хабар бермегине көрө 3 хептелеп Москванын Шереметьево аэропортунда отурган Чөлиев 23 март күнү өйлөн Стамбулга барган учурда мүндүрүлүптүр. Саат 13:27 да Розгелди өзүнө учурда алып баргандыктарын хабар берди. 13:34 да учурун ичинен сууроту берди деп адам хукуктарын коорочу мемориал курамасынын меркези Азия боюнча программасынын мүдири Виталий Пономарёв 23 мартта адатлыгы хабар берди. Пономарёвдун сөзлөрүнө көрө, Ортет Розгелди Чөлиева боскундук статусуна бермезлик хакында 22 мартта карар чыгарыптыр. 23 мартта ирден граждан кийимли эки адам аэропортто отурган түркмен активистинин янына барыптыр. Улар Чөлиева өзлөрүнүн карары карашыянлыгын айтып, шунун янында отуржактыгын дуйдуруптур. Мындан өң 10 мартта Розгелди Чөлиева Ортетте 3 ай мөхлөт менен вактылайын катышып аталга берилгенлиги маалым болду. Мемориал курамасы Чөлиевин ишин алып барган аклоочусу Роза Магомедованын 11 марттагы маалыматына салгыланып, Ортеттин ичери иштер министрлигинин миграция куллугунун расмийлеринин түркмен активистинин катышып аталга барадагы арызын кабыл эдендиктерин маалым этипти. Түркмен хакимиятлерин ачачан танкыйтламагы менен таналган 27 жашлы Розгелди Чөлиев 2 мартта Түркиядан Ортеге баранда аэропортта сакланыпты. Шондон бир хепте төбөрөгү вакыт кечен соң Чөлиев Москванын аэропортунан Ортеттин президентине көмөк сурап жүзөнүптү. Анын видео чыгышы 7 мартта адам хукуктарын коорочу Түркмен Хелсинки фонду тарапынан YouTube'да чап эдилди. Түркменстандын хроникасы нешринин 23 мартта чап эдилген кабарына көрө 21 мартта Шереметьево аэропортунда отурган түркмен активисти Розгелди Чөлиева колдоо билдирмек үчүн сөбөш сунгатынын мешхур усаатлары Дагыстандан Забит Магомед Шарипов ва Карачай Черкесиядан Магомед Исмаилов барыптыр. Түргөнлөр Чөлиевин жагдайы барада интернеттеги кабарлардан билиптир деп нешир беллер. Декабрь айында адам хукуктарын коорочу мемориал меркези ва Түркмен Хелсинки фонду Ортеттин Карачай Черкес регионунун университетинин студенти Розгелди Чөлиева YouTube'da түркмен өкмөтүнүн танкыйт эденлиги үчүн азар берилгенлигин хабар берди.
Адатлык радиосу Instagram'da. Түркмен санмарыдагы эң соңку ва таада маалыматтары инде Адатлык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Адатлык радиосунун Instagram социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Адатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуң.
Gepliyer Adatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Şu hepde Türkmenistanda valutanyň gara wadaryna dollaryň alyş çalyş bahasy çürtkesek ýokurlandy. Hususanda Türkmenabatda 1 dollar 33 manat 20 tengeden satyn alyndy we 33.5 manattan satyldy. Paýtak Aşgabatda dolaryň alyş çalyş bahasy 33 manattan geçdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky dolaryň resmi çalyşyk bahasyny 3.5 manat derejesinde saklap galýar. Türkmenistandaky korrespondentlerimiziň habary esasyndaky maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewden diňleýäli.
Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabatda dolaryň bahasynyň ýokurlanmagy bilen haritlaryň şol sanyny Kuruluşuk önümlörünün adı karitlarının ve fenağıt önümlörünün bakalarının götürülünlüğünü xabar veriyar. Onun mağlumatlarını vere meselem Türkmenabatlı şifrin bakası 40 manat yokurlanıp iğni 80 santimetr, uzunluğu 3.5 metr olan şifrin bakası 300 manada yetti. Adı karitları kımmatladı 1.5 litrlik ösümlük yağı 40 manattan satılıyar. Şampun ve sabun yağlı fenağıt önümlörünün bakaları 20 götürüm kımmatladı. Avtoğlu olur çün şayların bakası hem yokurlanı. Havarçı bakası yokurlanı. Azyk önümlörünün arasında et ve yumurtka yağlı önümlörü hem ağzadı. Noyabrın sonku heptesinde qara wadarda 23 manat töwereklerine bahalanan dolların hümmeti geçen döwürüň dowamyna manadyň garşysyna ýerlerli ýokurlandy. Şol wagtlar valyuta söwdegärleri dolların alyş-çalyş bahasynyň 30-35 manada çıkmağına garaşlyanyny aýtdylar. Häzir ol 30 manatdan aşan mahaly valyuta söwdegärleri inni Qara wazirde dolların çalışık bahasının 40 manada çenli götürülmeğine qarışlayanın aydiyarlar. Milli pulun hümmetinin ilgiderli pete kaçmağı bilen ilatın satın alış uqiyibi pete kaçıyar. Bu hem yurt rayetlerinin bazarlardaki ve hususi sevdanı kodlarındaki qımmat bahalardan qaça durup devlet dükkanlarına Ardan bahadan satılayan önümlere yıkkın etmeğine getiriyar. Yön Azatlık Radyosu'nun Levap'taki havarçısının sözlerine göre aprel ayından başlap devlet dükkanlarına Azyk karitlarynyň bahalarynyň ýokurlandyrylmagyna we olaryň narhlarynyň bazar bahalary bilen deňleşdirilmegine hemde döwlet dukanlaryna alyjylardan sorulýan kepinamalaryň ýatyrylmagyna garaşlanýar. Bu habarlar döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan karitlaryň bahalarynyň ýokurlandyrylmagynyň bir aý ýygyanyna gawat gelýär. 26 fevralda adatlyň habarçylary döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan İmit önümlörünün bakalarının götürülüp başlandığını xabar verdiler. Bu aralıkta xabarçı bilen gurrundöş bulan aşgabatlı bir seyinçi qara wadarda manadın hümmedinin gün sayın yokurlanmağının anırsınakı mümkün olan sebepleri iki yağda evlen ilteştirdi. Türkmen-İran ferhedinin sevda maksatları üçün açılmağı hem de taşarı yurtlarda bilim alayan studentler üçün yenilikli konvertasiya mümkünçülüklerinin yatırılmak ehtimallığı var da xabarlardan sonra talip xoslarlarının dolar satın alıp başlamağı. Azatlık radiyosunun çeşmeleri Türkmenistan'ın devlet kvotaları bilen daşarı yurtlarda bilim alayan taliplerden özgü taliplere yenilikli konvertasiya bilen pul uğratmak mümkünçülüğünü yatırmak meselesine seyredilenliğini aittiler. Bundan azal Türkmen hakimiyetleri diploma ikrar edilen daşarı yurt yokoru hucaylarına bilim alayan Türkmenistanlar için Çäkli meşberde yurttan serişte uğradılmağına ruhsat veriyerdi. Manadın dolar karşısında hümmedinin peselmeyi Türkmen prezidentinin milli pulun hümmetini saklayıp kalmağın meselelerini Devlet Hoopsuluk Gengeşinin ağdaları ve vice premierleri bilen ara alıp maslahatlaşmanın izyanına gavat geliyar. 11 Mart'ta iktisadi meselelere bağışlanan maslahatta Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov, manat ferişteleri resmi alış-çalış bakası boyunca daşar yurt puluna çalışılarını kadalaştırıcı namaların berca edilişine gödevçülüğün ehmiyetine ün çekti. Buna gödevçülük etmek vice premier ve şolsanı Devlet Hoopsuluk Gengeşinin sekretari Çarmırat Amanov'a tavşırıldı. Dünya iktisadi bazarlarına durnuksuz yağday devam ediyar deyip prezident masavatta eden çıkışını aytti. Ösen iktisadiyetli yurtlarda da ösüş tepkinin az kem peseliyenliği duyuluyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ve muna varamazdan Türkmenistan'ın makro iktisadi yağdayın durnuklu olmağına galiyanlığını öne sürdü. Milli pulun valyutanın karşısına hümmedini yitirmeyi yurdun kevri künceklerini devlet edara karhanalarının iyi sorunlarını kemeldiyen vaatlarını ve mağarifi işgərlərini hem de lukmanlara onların aylıklarının belli bir bölüğünün xarit bilen tölünülüp başlanan vaatlarına qavat geliyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden xabarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goýýuzlar Türkmenistany mejburi zähmeti ulanmakdan we ýylatyny paxta ýygyma çekmegi bet etmäge çağırdylar. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramasynyň we Türkmen News neşriniň şu hepde çawadan hatawatynda Türkmenistanda 2020-nji ýylda paxta ýygyma döwründe mejburi zähmetiň ulanylyşy barada gurrun berilýär. Gelin kardeşim Yoşan Anna Qurbanı dinləli.
Türkmenistanın ova adamlarının taz uçtan tutma qarib düşmüğünü getirən mecur rəhmət ekrançılık meydanlarına dövlət tevəs üçün qurnulayan qalıplaşdırılan davarların doğam ettirilmə ulan büyülüm doğru gücünü saklanıp qalcığa çarım ediyə. Adatlığın Levapta kabarçısının malumatına uğra tevütün çerci ve travını qoğu çekmek çareti bellenen altından ön. Televizyonya kameralarının önününe geçirilip yurdun ilatını ve dünya cemiyetçiliğini görkülmek için önünden yazık edildi. Bu malumat iki tane hükümetten ayrı uğramanın Türkmen News neşrinin ve adım hukuklarını uğrayan Türkmen inisiyativası uğramasının Fatih Yıgımın'la meczur dâhmetin ulanışı arada hatavatını çap edip Türkmenistan'ın hakimiyetlerini neticesi oğuz zorluk siyasetinden el çekmeye çağıran vatının ideyanından geldi. Hukuk koruyucuların paltasını dapi mezur rahmet duvarı da çap eden hatavatını geçen yıl palta türlen adamların beyle kırayetleri var da ulanılan sağlık çarelerinden hem mahrum edilip kırınlı kıyın avtobuslarda yüz maskası kovası meydanlarına alınıp birbirlerini ve yine sol yağdayda iyilerine getirilerini aydırlı. Adatlığın havarçısı bu yağdayın kovası ekşi altında hem kaytalanını havar veriyor. Çerci ve Travun'un Vatan Dayhan Örlesi'nine yargı edilen ekiz çarelerinin aklına bir hepteleri devam edeyen sağlık tövbe kölçülüğünün devamı olanı aydılıyor. Kovacik suvarıdaki davaralı çareleri görülen tayarlıklar altında 2 metre ağırlığı saklamak düzgününü düğüpten eğerilmekte havarçı bilen görülüşen kârinleçiler aitti. Şeyli de Kerke Travun'un Dağışlık Dayhan Örlesi'nine geçirilen ekiz çareleri altında 70 yaşlarındaki Hıdır Ağa'nın kuşundan gidip Tüyükümök Ulağı'nın hastahana alınıp edilenle bir havar veriliyor. Bu arada adatlığı çare katnısan rayetlerin veri gürrün verdi ve redaksiya onun işleyen yerini kopsuzluk aladılar için aitmaya. Türkmen TV'sinden görünüşü yali Türkmenistan'ı yaşırlar ve çağırlar propaganda yazgılarının esası bölümlerini duyar ve soğuk ya ıssığı vardı. Ağaçlıktan ya susuzluktan. Hem işi ören odağı çekkenini kaydılayan davaralı çareler altında adamların kuşunu yitireyenini vardı. Bundan yana malumat verilipti. Teknikalar tevtin ehli travından getirildi. Ekiş geçirilerini kaydıran yerler olsa 6 ay veri televizyonda kovurmak için tayyarlanıptır deyip radyanın sökvette saytti. Yol gözükçülüğünü işleyen yerli polisi işgarının veren malumatına göre davaralı çareların geçirilen yerin naki yorumunu sonku bir heptede o huzurluk teknikalarıyla adamların yengil avtologlarının çakışmağı ya birbirine değmeği neticesinde ağrından 6 tane yol köçek hadisesi hasavalını. Şeyle de havarçı bilen kuruluşun yönökü işçiler bu çarede mecbur dehmetin 100% kullanılanlığına aittiler. Oların tasdiklamağına göre pavta yığım devrini ve ekşi altında. Şuna mengeş beylik çarelerde büccet edarılarının yorbaşılarının öz kol aslında işleyen adamları ruhu ve fiziki basış görkezmeği adatı var daha devrili. Kovacı kişinin davaraları yerli sayılıları gödevçülü geçecek sayınçıların Türkmen avada gelmeğinin ön yanına geçirili. Levapta adamlar çare kötünçlüğünden yağdadı ve sayılığın yüklüşlük getireceğine inanmayar deyip havarça etti. Şeyle dolu yerli hakimiyetlerin harasattan çekilen ziyanı yapmak için telekaçilerden kömök soruyanlığını, ilat arasındaki nevilerin yokorlanıyanlığını havar verdi. Şu aralıkta hukuk koruyucuların tazı hatavatını geçen yılın paltı yığımını mezur rahmetin ilgiderli ulanılığını ayan edilenden son Etiki sevda başlangıcı moda markalarını Türkmenistan'ın paltalmayı bitirtmeye çağırdı deyip Ekotextile Komünesi'ri haber verdi. Türkmenistan kârinleçilerin ve büccet işgarlarının mezurda ahmetin netijesini önürleyen paltani, kazanlan gaydılayan ağırdul üstünlükleri vaqt etmekten başka yurt içinde kurulan dokma kerhanalarını yüklük gülen üpçün etmek. Sol ruvaltta da tasarı yurtları çiğmal görünüşünle satmak için ulanıyor. Yerli fiyancıların köpüsünün pikirine vara, Sovet dövrününü ağ altını ilip vasfı yetirilen paltı mezurluğu Türkmenistanlıların en çimenesinin bir soğut ya da yarın soğut kalmağına, çağaların gariplikte, ağır şeritlerde önü vesmeğine seyahat borlu.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Adatlık radyosunun geçen anını bu nelevapta turan veransılıklı tupağında Türkmenavadın bir yaşayıcısının helak olanlığı varadaki xabarından sonra merhumun işleyen mektevi şuhepte onun izinde kalan maşgılatına kömek edip başladı. Bu aralıkta hasrattan bir hepte tövürek vaxtın geçenliğine karamazdan regionda Şolsandı vilayetin administrativ merkezinde güçlü şemalın veransılıklı neticeleri dolu aradan ayrılmadı. Bu arada kardeşim Merdan Sariyev'in maglumatlarını dinleyelim.
Adatlan yerli habarçısı 19 martta Türkmen avadı gilin güçlü şemalın neticesinde 35 yaşlı Coraif Rozildi'nin Niyazov Sayoğlu'nun uğrundan iş yerine bariyan pursadı üstüne Koloy'daki cahilerin birinin üçögünün kaçıp onun sol yerde helak bolunduğunu habar veripti. Türkmen hakimiyetlerinin bu yağday umuman tebii harasat varada ve onun veransılıklı neticeleri varada dımıslığı saklayan pursadı. Azatlığın yerli resmilerin Coraev'in izinde kalan gelinine ve yanı dünya inen çağısına hemayet vermeyendiği varadakı maglumatından son, merhumun sakçı olup işlen birinci sport mektebinin raydaslık görküzendiği belli oldu. Rozildi'nin sakçı olup işlen sport mektebi onun maskalasına 6000 manat mücvöründe pul kömögünü etti. Bundan vasıda onun işsizlikten kötünyen ayağı alını mektebe tam süpürücü edip iyisi aldılar deyip bu yağdaylardan havarlı yasayıcıların biri 25 martta azatlığın yerli havarçısına gurrun verdi. Sol bir vaxtta bu himayetin yerli ritmilerin görküzmesi ya da mektebin öz başlangıcı etasında amal edilendiğini hazırlıkça anıklamak başartmadı. Bu ağırlıkta tebii hadiseden veri bir hepte tövürüğü vaxtın geçendiğine karamazdan yerli hakimiyetler onun yetiren ziyanını doğulu ağırdan ayırmağı başarmayarlar. Yağıtlatsak 19 martta Levap'ta turun güçlü şemal vilayetin insemi itiraptır şehirinde administrativ merkezinde onarca cayı uli ziyan yitirdi. Çercevde mektevin divarlarını yıktı. Elektrik sütünleri ağdırdı. Türkmenavatta elektrik toğu hälisinde hem üçüp dur. İnternetin tizliği hayal. Wi-Fi asla da işleme yer deyip hopsuzluk aladılar tebepli atlandırılmasızlığını soran Türkmenavatlıların biri 25 martta şehirdeki yağdayları suratlandırdı. Türkmen hakimiyetler adın pidalı harasat varada dımsızlığı saklamak bilen bir hatarda ondan ecir çeken ilata hem himayet etmeyer. Tebii hadisanın izi bilen kuruluş karitlerinin baharlarının tas iki hisse kımmatlamağının arasında onsuz hem iktisadi krizi sebeple mali hizmetçiliğinden kütünyendiğini aydan adamlar ziyan eten cahillerini, melleklerini dikeltmek meselesinde yeke kalandıklarını aydarlar. Tupağından 3 gün sonra prezidentin oğlu Serdar Berdimuhamedov Levava bir günlük tapar bilen gelse de görünüşünden onun dine yakında açılmağı göz önünde tutulan iri kuruluşk obyektlerinin yağdayları bilen tanısıp adeti ilatın hal ahvali bilen gıdıklanmandığına çalım ediyar. Sol bir vaxtta havarçimiz bilen tökbetes olan Türkmen avatlılar hakimiyetlerin hareketliliğini, resmilerin tebii harasatlar varada önünden duydurs vermeyendiğini barhane ahile bolyandıklarını belleyerler. Geçen yılım, hazırım, güçlü tupan varada ilatı hiç il önünden duyduruş verilmendi. Bu adamlar için karasılmadık yağday volyar. İndi sehil şemal üstte de her kim huvatir edip başlayar deyip yerli yasayıcıların biri öz aladalarını beyan etti. Levavın vilayet ve itirap hakimlikleri yukurki yağdaylar bilen bağlılıkta Azatik Radyosu'nun soruqlarına cevap vermekten yüzü vurdular. Galiberte de Türkmen hakimiyetleri şu vaxta çelini geçin yıldaki aprel tupanının pidaları ve veyrançılıkları varada hem hiç saat haber vermediler ve ecir çekenlere hiç gili kömek etmediler. Bellemeli yeri Türkmen hakimiyetlerinin sol vaxtı hareketliliği daşar yurtlardaki Türkmenlerin prezident Gurbanuli Berdimuhamedov'un vedipesinden çekilmeğini talep edip hükümeti karşı protest seyirlerine başlamağına sebep olupdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Adatlyň çeşmeleri Türkmenistanyň hökümetiniň tariflar üçin ýeňillikli valyuta çalşy kursuny ýatırmak meselesine seredýänligini şu hepde ýene habar berdiler. Häzirki wagtda şary ýurtlarda bilim alan türkmenistanly ýaşlara Merkezi Bankyň resmi kursy boýunça geçirmäge ruhsat berilen pulyň mukdary ýyzlygyna azaldylyp 250 dollara geçirilen hem bolsa, bu ýagda ýat ýurtlardaky ýaşlar üçin zerurlyk bolmagyna galýar.
Adatlyň çeşmeleriniň biri ýeňillikli kursy ýatırmak planlaryň daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň hemmetine täsir etmejegini aýdar. Talipler üçin pul çalşygyny ýatırmak meselesi ara alınıp maslahatlaşylýar. Ýöne bu aňsat meselede el döwlet kwotalary bilen daşary ýurtlara gidip okuyan talipler üçin pul geçirmek dowam etdirler diýip adyny eferde agdamazlyk şerti bilen gürleşen çeşme 25-nji martda habar berdi. Onuň söýlerine görä resmi kurs boýunça pul ugratmak düzgünliginiň ýatyrylmagy siklanan halatında bu özbaşlyk giden ýaşlara we olaryň daşary ýurtlarda okuyan ugurlarynyň döwlet üçin maksada laýyk däl diýilip ikrar edilenlere degişli bolup biler. Bu kategoriýany ýeňillikli pul çalşygy mümkinçiliginden mahrum etmek planlaşdyrylýar diýip çeşmeýär. Hökümetiň studentler üçin pul çalşygy boýunça planlaryny we Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda alýan biliminiň maksada laýyklygyna haýsy esasda baha beriljekdigini resmi taýdan anyklap bolmady. Ýurdun häkimetleri pul çalşyk ýurdun daşyna pul geçirmek kadrlaryna ýetirdirli gerdilýän üýtgeşiklikler we raýatlaryň daşary ýurtlarda alýan bilimine talaplary barada resmi çykyş etmeýär. Adatlyk radiosynyň Merkezi Banka we Bilim ministrligine düşündürüş soraw eden ençeme ýüzlenmesi jogapsyz galdy. 2019-njy ýylyň mart aýynda Türkmenistan ýurtda ikrar edilen daşary ýurt universitetleriniň sanawyny hem azaltdy. Şu sebäpden Türkmenistandan daşary ýurtlara resmi kursyň pul bermek mümkinçiligi Türkmenistan tarapyndan ikrar edilen daşary ýurt universitetlerinde okuyan talipler üçin saklanyp galdy. Adatlyň çeşmesi hökümet talipler üçin ýeňillikli kursy düwünden ýatırmak isleýär ýöne häzirki wagtda ilada arasynda sosial gahyr-gazap döremeginden howatyrlanýar we girizmegi göz öňünde tutýan çäreleri ölçäp görýär diýär. Mundan öň talipler üçin ýeňillikli pul çalşyk kursunyň ýatyrylmagynyň mümkinçiligi barada ýurdun Merkezi Bankyndaky bir çeşme aýtdy. Häzir Merkezi Bankda ýurdun daşynda bilim alan studentlere konwertasiýa arkaly pul ugratmak mümkinçiligini doly bes etmek barada çynlyka gürrüň edilýär. Häzirlikçe anyk karara gelinmedi ýöne uly ähtimallyk bilen munyň geljekki aýdan başlap güýje girmegi mümkin diýip Merkezi Bankyň jogapkär işgärleriniň biri anonimlik şertlerinde 18-nji martda adatlandy. Habarçatyna gurrun berdi. Talipler üçin valyutanyň ýeňillikli çalşyk kursunyň ýatyrylmagyna degişli planlar baradaky habarlar 11-nji martda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ykdysady meseleler barada aýdyp, resmi kurs boýunça valyuta düzgünlüginiň berja edilişine gözekçilik etmegi hökümetden eden talabynyň ideýanyna gabat geldi. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan Türkmenistanyň raýatlary 4 ýyl ýary döwlet derejesinde konwertirlenýän valyutanyň mukdaryna girdilýän düpli çäklendirmeler bilen ýüz-ýüz bolup gelýärler. Ýanwar aýynda Western Union arkaly ýurdun daşyna iýberilmegine ruhsat berilen aýlyk pulyň mukdary 4 esse azaldylyp 200 dollardan 50 dollara getirilipdi. Fevral aýynda geçirmeleriň mukdary 2 aýda 50 dollara çenli azaldylypdy. Pul geçirmeleriň çäklendirilmegi enataların ýurdun häkimet lerine köpçülükleyin yüz tutmağına sebep buldu. Ýurdun käbir regionlarında 2 aýda 50 dollar möçberinde pul bermek hyzmaty hem hemmeler üçin el yeterli däl. Köpler häzir para bermek ýaly dürli hilelere ýüzürmäge mejbur bolýarlar. Adatlyň Libap vilayatyndaky habarçysy hususanda Farapda pul bermek üçin nowata durmagyň hem kynydygyny we munyň üçin adamlaryň 50 dollar töweregi para bermeli bolýandygyny 25-nji martda gurrun berdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky milli valyutanyň resmi hümmetini 2015-nji ýylyň ýanwarından beri үтхөвсөз 3.5 манады бір американ долларына баравар дережеде тақтап келер. Қара бағдарда американ валютасының бағасы киттігіші йоқырланяр. Ве вақтал-вақтал ресми курстан 8-9 эссе йоқыры дережелері барып етер.
Гепліяр Азаатлық радиоси. Қадырлың лейзілер. Азаатлық радиоси Түркмен райотларының хаишлары сасында оларын президенті өз проблемалары барадағы арызларын ештіріп білмеклеріне мүмкіншілік төретмек мақсады білен хорматлы арқадағы атлы юриті Рубер Кавашлия. Бұ Рубер Кассынна сіз өз қиыншылықларыңызды беян едіп олары эфир арқалы ештіріп шейлі де Азаатлығың вебсайдынна сосиал ұлымлардағы сахипаларына чап еттіріп білерсіңіз. Сіз өз хатларыңызды Азаатлыға хат үсті біленіне, телефон арқылы, біздің ерлі хабаршыларымыздың үсті біленіне етіріп білерсіңіз.
Gepliyer Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda ýene-de iş orunlary azaldylýar. Şu hepde ma'lum bolşuna görä Livap vilayatynyň ençeme döwlet karhanalarynda işleýänleriň sany çak bilen 30% azaldylypdyr. Türkmen hökümeti munyň sebäplerini halka düşündirmeýär. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini kardeşim Maksat Ataýewden diňläri.
Käbir döwlet edara karhanalary iş orunlaryny kemeldiýär. Büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň bir bölegi harit bilen tölenýär. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi krizisinin fonunu kâbir devlet edara kârhanaları iş orunlarını kemeldiyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Fara Vetravi'nin cemaat kulluklarının oğulurdu teknikaları hizmet ediş edaralarının elektrik energiyesi bilen üpçünçülük kârhanasının hem de etraf gaz üpçünçülük edarasının öz işgâr sanını 30 götürüm kemeltçekliklerini duyduryanlıklarını xabar veriyar. Onun sözlerine göre orta mekteplerin hozuluk, üpçünçülük bölümlerine de işçi sana azaldılıyar. Şolbırbatın ödünü xabarçı velayetin çeğine yerleşen kabir iri pağıta erici dokma kârhanalarının ve pağıta rastalayıcı zavodların iş tertibinin möhletini qiyskıldiyanlığını. Olorun 10 ay möhletli iş tertibinden 6 ay möhletli iş tertibine geçenliğini xabar veriyar. Onun sözlerine göre dokma kârhanalarına ve pağıta rastalayıcı zavodlardaki son kuyut köşmeler pağıta yetmezçilik ve nilteştiriliyar. Onsuz hem Livap vilayetinin büdjet edaralarını pandemiyanın fonunu Köp sanlı işçinin öz işini yitirenliği xabar veriliyar. Sonku bir yılın devamını pandemiye bilen bağlılıkta Livap vilayetinin büdjet edaralarını ve Hususi iş yerlerine tas 50 götürüm işçi öz işini yitirdi deyip yağdaydan xabarlı çeşme Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre Sevit'in edara kârhanalarına 60 yaştan geçen işçiler mecburi pensiya uğradıldı. Türkmenistan'ın statistika varadakı devlet komiteti yurtta işsizliğin hakiki derecesini örkeziyen sahanları çap etmeyer. Bu aralıkta kâbir devlet edaraları işgârları bilen Naut hasaplaşmakta kıyınçılık çeker. Azatlık Radyosu'nun haberçisine göre şu ay darğını tetrabında Mugollimlerin ve Lukmanların aylıklarının 50 götürümü Türkmenistan'a öndürülen azık haritleri, tekstil önümleri, plastmas, kap çanakları ve lampıçkıları bilen tölenip başlanı. Bu haritlere hırıdar yok. Bular dükkan tekçilerine tozap yatan haritlardır. Büdjet işgärleri narazı bolýarlar diýip bir Livap ýaşaýjy Azatlyk Radyosu'nun habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde onuň sözlerine görä büdjet işgärleri bu haritlere satma üçin netijesiz synanşyk edýärler. Mugallimler we lukmanlar mejburi berilýän bu haritlere bazarlarda satmakda uly kynçylyk çekýärler diýip Livap ýaşaýjy sözüne goşdy. Habarçy bilen gurrun Gündüş bolan büdjet işgärleri aýlyklaryň ýarysyna derek özlerini harit berilmeginden şikayet edýärler. 6 güni işlenden soňra diýinç günler bazarda zat satmanlyk diýip dargana tul bir magarif işgäri şikayet etdi. Onuň sözlerine görä mundan beýlek aýlyklaryň ýarysynyň her aý harit bilen hasaplaşyljakdy gaýdylýar. Täze ýetgeşmeler boýunça Livap vilayatynyň häkimligi beýanat bermeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 25-nji fevralda deputatlaryň öňünden çykyşyny koronavirus pandemiýasynyň dünya iktisadiyetine getiren ziyanından söz açıp tutuş dünyada pandemiyanın fonunu 500 milyon iş orununun yitirlendiğini aytti. Yine devlet başlatanı pandemiyanın Türkmenistan'a iş orunlarına tesir yitirip yitirmenliğini aşikar etmedi.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeme gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Yine de efirde duşuşýançak, hoş sag bolun.